U današnjem proučavanju Svetoga pisma započinjemo sa razmatranjem predgovora poslanici Galatima Svetoga pisma Novog Zaveta. Uvod. Pretpostavlja se da je pisac poslanice Galatima apostol Pavle, kako kaže u prvom stihu prvog poglavlja ove poslanice. Vreme kada je napisana određuje se za 57. godinu posle Hrista. Povod. Ova poslanica je verovatno napisana na trećem Pavlovom misionarskom putovanju iz Efesa, tokom Pavlovog dvogodišnjeg boravka u tom gradu. Međutim, postoji osnovana pretpostavka za tvrdnju da je pisana iz Korinta, malo pre nego što je apostol Pavle napisao poslanicu Rimljanima. Dr. Lenski ističe teoriju da je poslanica pisana iz Korinta na drugom Pavlovom misionarskom putovanju, negde u aprilu 53. godine naše ere. Nakon što je apostol Pavle posetio Galate, otkrio je da su nakon njega došli judaisti i da ih je crkva slušala. Pavle je napisao ovu poslanicu da bi se suprotstavio njihovoj poruci i da bi jasno izneo evanđelje. Pavle je posećivao galatske crkve na svakom od svoja tri misionarska putovanja. U poslanici se ne spominje druga poseta crkvama. Ova poslanica je očigledno posljednja Pavlova poruka ovim crkvama, napisana nakon što ih je posetio na trećem misionarskom putovanju. Galati, narod. U slučaju ove poslanice Galatima, važni su ljudi kojima je poslanica pisana, što nije uvek slučaj kod drugih poslanica. Odredište ove poslanice je podstaklo teorije poznate kao teorije Severne Galatije i teorije Južne Galatije. Razložnije je pretpostaviti da je poslanica upućena crkvama u oblasti koju je Pavle posetio na svom prvom misionarskom putovanju, ali to ipak ne uklanja mogućnost da se ona nalazi u širem području, čak tamo na severu do Pesinusa, Anikra i Tavijuma. Verujem da je Pavle poslanicu namenio svim crkvama u Galatiji, jer ova oblast je bila široka i istaknuta i u njoj su bile formirane mnoge crkve. Reč Galati mogla bi se upotrebiti u etničkom smislu, što bi upućivalo na nacionalnu pripadnost. Također bi se mogla koristiti u geografskom smislu, što bi upućivalo na rimsku pokrajinu, koja se tako zvala. Bez obzira na stav koji se zauzme, u toj mešavini naroda ipak postoji zajednička rasna pripadnost, po kojoj su se ljudi u toj oblasti prepoznavali. Narod po kome je pokrajina dobila ime nazvan je po Galu, keltskom plemenu iz iste loze koja je kasnije naselila Francusku. U IV. Veku pre Hrista krenuli su na Rimsko carstvo i opustošili Rim. Kasnije su prešli u Grčku i zauzeli Delfe 280. godine pre Hrista. Bili su skloni ratovanju i u stalnom pokretu. Na poziv Nikomedesa I., Vitinijskog cara, prešli su u Malu Aziju da bi mu pomogli u građanskom ratu. Uskoro su se utvrdili u Maloj Aziji. Tu im se svidelo. Klima je bila divna, a zemlja prelepa. Kada sam posetio Tursku, bio sam prijatno iznenađen kada sam uvideo koliko je lepo duž Egeja i na kopnu, kao i duž samog Mediterana. Godine 189. pre Hrista ova keltska plemena su pokorena od strane Rimskog carstva i postali su pokrajina. Njihove granice su varirale, ali su oni tokom mnogih godina sačuvali svoj jezik i običaje. Oni su u stvari bili pravi istočnjaci. Crkve koje je Pavle osnovao na prvom misionarskom putovanju jedno vreme su bile uključene u teritoriju Galatije, pa ih je Pavle tako i nazivao. Ovi galski Kelti su po temperamentu i odlikama vrlo slični današnjoj američkoj populaciji, odnosno onima koji su došli iz Engleske ili drugih delova Evrope. Zanimljivo je vidjeti šta se govorilo o mojim precima. Mnogo od ovih germanskih plemena bila su divlja, neobuzdana. O njima je Cezar ovo rekao: nemoć Gala je u tome što su nestalni u odlukama, što vole promjene i što im se ne može verovati. Ovakav opis odgovara većini današnjih stanovnika Amerike. Nestalni su u odlukama, vole promjene, svake godine hoću nova kola, nov stan, novu kuću. Vole časopis koji će izaći tek naredne sedmice. Evo još jednog opisa. Otvoreni, plahoviti, upečatljivi, izuzetno inteligentni, vole da se ističu, ali su krajnje nestalni, plod su taštine i sujete. Ovo je slika današnje američke populacije. Čovjek se bori za položaj, mi glasamo za njega. Onda ga 4 godine na tom položaju zaboravimo. Da li se ko seća ko je bio predsjednik pre 10 ili 20 godina? Mi smo nestalni ljudi, promenljivi smo. Veoma sam srećan što se u ovom opisu kaže da su Gali izuzetno inteligentni, jer to je ono što i Amerikanci o sebi misle. Ali razlog za ovu visoku samoprocenu svakako jeste krajnja sujeta. U Delima apostolskim čitali smo da su Galati jednoga dana želeli da od apostola Pavla načine Boga, a sljedećeg dana su ga kamenovali. A šta mi radimo? Izaberemo čovjeka za predsjedničko mjesto, a onda se trudimo da ga na tom položaju pod navodnicama ubijemo. Mislim da je vrlo zanimljivo što je sistem uprave u Americi ovako dugo opstao. Prema tome, poslanica Galatima ima posebnu poruku, jer je pisana ljudima koji liče na nas, i to na više načina. Imali su sličnu narav na svakom koraku, su bili zbunjivani raznim sektama i nebrojenim pravcima mišljenja koji sprečavaju ljude da se vežu za evanđelje blagodati. Poslanica Galatima. Prvo, njena poruka je ozbiljna, teška i uzvišena, kao što se kaže u 6. i 9. stihu prvog poglavlja i od 1. do 5. stiha 3. poglavlja. Ona ne ispravlja stavove i ponašanje kao poslanica Korinćanima, ali ipak jeste korektivna. Galatski vernici bili su u smrtnoj opasnosti, jer je bio napadnut temelj njihove vere. Tako je opasnost svemu zapretila. Poslanica sadrži reči pohvale, veličanja i zahvalnosti. Nema zahteva za molitvom, a ne spominje se ni njihovo stajanje u Hristu. Niko od njih se ne spominje po imenu. Ako ovu poslanicu uporediš sa drugim Pavlovim poslanicama, vidjet ćeš da je drugačija. Drugo, u ovoj poslanici apostol Pavle je otvorio svoje srce. Poslanica je ispunjena dubokim emocijama i jakim osjećanjima. Ovo je borbena poslanica. On se obojio ratnim bojama. Za legalizam ne pokazuje toleranciju. Neko je rekao da je poslanica Rimljanima potekla iz Pavlove glave, dok je poslanica Galatima potekla iz njegovog srca. Jedan teolog je rekao: poslanica Galatima se kontroverzno prihvata onoga što poslanica Rimljanima postavlja sistematski. Treće, ova poslanica je deklaracija oslobođenja od legalizma svake vrste. Zanimljivo je zapaziti da legalisti ne provode mnogo vremena na poslanici Galatima. Ona za njih predstavlja prekor. Prvo je bila omiljena poslanica Martina Lutera. Rekao je: ovo je moja poslanica, venčan sam za nju. Ona je bila jedna od glavnih snaga reformacije. Nazvana je Magna Cartom rane crkve. Ona je manifest hrišćanske slobode, nepobediva tvrđava, istinski Gibraltar protiv svake vrste napada na srce evanđelja. Ovo je poslanica koja je pokrenula osnivača metodizma Johna Wesleya. Stigao je u Ameriku kao misionar među Indijancima, ali došao je do iznenađujućeg otkrića. Jednom prilikom je rekao, došao sam u Ameriku da obratim Indijance, ali ko će obratiti Johna Wesleya? Vratio se u London u Englesku i obratio se. Kada sam bio u Londonu, naš turistički vodič nas je odveo u Aldersgate. Tu smo videli gde je John Wesley bio obraćen. Ovo obraćenje je nazvano evanđeosko obraćenje, koje je jedino o kome Sveto pismo govori. John Wesley je zatim izašao i pokrenuo probuđenje. Propovedao je iz poslanice Galatima. To je Englesku sačuvalo od revolucije i mnoge ljude je dovelo do spasavajućeg saznanja o Hristu. Wilberforce, jedan od obraćenika, se vrlo mnogo i uporno bavio problemom rada dece i industrijskom revolucijom, koja je posle radnicima donela promene. U izvesnom smislu verujem da je ova poslanica kao kičma i temelj svakog velikog duhovnog pokreta i probuđenja koje se zbilo u posljednjih 2000 godina. Prijatelju, ona će biti podrška i sljedećim probuđenjima. Voleo bih da vidim kako se u našim zemljama kreće Sveti Duh. Voleo bih da čujem kako se Galatima poslanica objavljuje u našim zemljama. Verujem da bi to u potpunosti promijenilo život ljudi. Četvrto. Poslanica Galatima je najsnažnija deklaracija i odbrana doktrine o opravdanju vjerom u Svetom pismu i izvan njega. Ona je Božja polemika u korist najvitalnije istine hrišćanske vere, a protiv svakog napada na nju. Ne samo da se grešnik spasava blagodaću kroz veru, plus ništa više, nego spaseni grešnik živi kroz tu blagodat. Blagodat je put u život i način života. Ovo dvoje je povezano. Pregled poslanice. Prvo. Uvod, pozdrav koji je hladni pozdrav i onda iznošenje teme, što predstavlja toplu deklamaciju. Drugo je lično. Autoritet apostola Pavla i slava Evanđelja. Pavlovo iskustvo u Arabiji, Pavlovo iskustvo sa apostolima u Jerusalimu i Pavlovo iskustvo sa Petrom u Antiohiji. Zatim treće je doktrinalno, opravdanje verom. Vera naspram dela, sloboda naspram ropstva. Opravdanje verom iznošenje doktrine, opravdanje verom iskustvo Galata, opravdanje verom ilustracija Avraama, opravdanje verom alegorija o Agari i Sari. Četvrto je praktično, posvećenje duhom. Duh naspram tela, sloboda naspram ropstva. Spaseni verom i život po zakonu dovodi do otpadanja od blagodati. Spaseni verom i život u duhu proizvodi plod duha. Spaseni verom i plod duha predstavljaju hrišćanski karakter. I onda na kraju svojeručni zaključak. Pavlov lični rukopis, Pavlovo lično svjedočanstvo, Hristov krst naspram obrezanja i Hristov znak na Pavlovom telu. Novo obrezanje, novog stvorenja. Poglavlje prvo. Uvod. Poslanica Galatima je Božja polemika protiv legalizma bilo kakve vrste. Mojsijev zakon se ne diskredituje, ne prezire i ne omalovažava. I dalje su očuvani njegova uzvišenost, savršenstvo, zahtevi, punina i cilj. Ipak, baš te osobine čine da je čovjeku potpuno nemoguće da na ovaj način dođe Bogu. Otvara se novi put kojim čovjek biva opravdan pred Bogom, put koji u celini zaobilazi Mojsijev zakon. Taj novi put je kroz veru. Opravdanje verom je tema ove poslanice sa naglaskom na veri. U Novom Zavetu tri poslanice navode citat iz proroka Avakuma iz drugog poglavlja četvrtog stiha. Pravedni će živjeti od vere. Poslanica Rimljanima u prvom poglavlju 17. stihu ističe pravedne. Poslanica Jevrejima u 10. poglavlju 38. stihu ističe živeti i poslanica Galatima u 3. poglavlju 11. stihu ističe verom. U Rimljanima poslanici naglasak je stavljen na činjenicu da se čovek pred Bogom, izvan Mojsijevog zakona, opravdava verom. U poslanici Galatima apostol Pavle brani evanđelje od onih koji nešto žele da dodaju opravdanju verom. Vera plus zakon su uzdanice judaizma, a vera plus ništa drugo su. Pavlov odgovor. Judaisti su sumnjali u Pavlov autoritet apostola i u njegovo učenje, da je jednostavno vera dovoljna za spasenje. Apostol Pavle brani svoje apostolstvo i pokazuje da je evanđelje blagodati dovoljno da se spase. Pozdrav, hladni pozdrav. Pavle apostol ne od ljudi, niti posredstvom nekog čoveka, nego posredstvom Isusa Hrista i Boga Oca koji ga je vaskrsao iz mrtvih. Pavle izjavljuje da je on apostol. Reč apostol se koristi u dvostrukom smislu. U prvom smislu to je jedan od 12. To su oni sa Isusom koji su bili tokom njegove trogodišnje službe, zatim svedoci njegove službe posle vaskrsenja i oni koje je Hristos izabrao. Onaj koji je poslat je drugo značenje. Ovo je širi smisao koji je upotrebljen u delima apostolskim u 11. poglavlju. Po mojoj proceni, apostol Pavle je zauzeo judino mesto. Nakon Isusovog vaskrsenja, učenici su izabrali Matiju da zauzme judino mesto. Ali o Matiji nema drugih izveštaja, osim onoga u delima prvom poglavlju od 15. do 26. stiha. Više nikada se Matija ne spominje. Da ga je Duh Sveti izabrao, sigurno bi negde u toku na njega stavio svoj pečat. Međutim, Pavle je dokazao da je apostol, kao što Matija nije. Matijin izbor za apostola je održan pre Pentekosta, znači pre nego što je Duh Sveti sišao u crkvu. Iz tog razloga ne smatram da je Duh Sveti imao ikakve veze sa Matijinim izborom. I u našim crkvama ima mnogo biranja kojima ne upravlja Sveti Duh, što je sasvim očigledno. Ja verujem da je Pavle čovek koga je Duh Božiji izabrao na judino mesto. U ovom stihu Pavle također kaže da on nije od ljudi. Predlog apo prenosi smisao ne od ljudi, što znači da nije legalistički. On nije apostol na osnovu naimenovanja ili poslanja koje je nastupilo posle školovanja ili kursa. Pavle isto tako izjavljuje da njegovo apostolstvo nije posredstvom čoveka. Predlog dija ukazuje da se to nije desilo posredstvom ili putem čoveka, odnosno ritualno, polaganjem ruku od strane biskupa, episkopa, crkvenog odbora. Na Pavla nije neki drugi apostol položio ruke i rekao hokus pokus, sada si postao apostol. Pavle jeste bio apostol. Kako? Bio je apostol Isusa Hrista i Boga Oca, koji je Hrista podigao iz mrtvih. Isus je svoju ruku položio na Pavla, pozvao ga je i odvojio za službu. Ja sam rukopoloženi, naimenovani sveštenik i od ljudi i kroz ljude. Rekli su mi da moram da završim teološki fakultet, da steknem neko obrazovanje pre nego što me postave u službu. To sam učinio. To je bilo od ljudi. To je ona legalistička strana. Zatim sam otišao pred crkveno telo da me ispitaju. Oni su odlučili da treba da postanem crkveni službenik. U drugoj prezbiterijanskoj crkvi u Nešvilu, u državi Tenesi u Americi, kleknuo sam, grupa ljudi je na mene položila ruke i rekla, sada si rukopoloženi sveštenik. Takav sveštenik sam ja. A apostol Pavle je rekao, ja nisam takav apostol. Ljudi sa mnom nisu imali nikakve veze. Ja sam apostol direktno od Isusa Hrista i Boga Oca koji ga je podigao iz mrtvih. I sva braća koja su sa mnom, crkvama u Galatiji. Primećuješ da je Pavlov pozdrav hladan, kratak, formalan i sažet. Niko lično nije spomenut. On ne piše samo jednoj crkvi, pismo upućuje ka više crkava, crkvama u Galatiji. Nastavit će se.